Mä sanon teille tätä paikkakuntaa ajatellen ja tätä seurakuntaa ajatellen. Rohkaiskaa niitä, jotka ovat Jumalan kutsun saaneet. Sanokaa heille joku lämmin sana. He käyvät omia kipujaan, kyllä ilman moitteitakin. Sanokaa heille, että he ovat teille rakkaita. Sanokaa heille, että te rukoilette heidän puolestaan. Sillä voi olla äärettömän suuri merkitys siihen julistustehtävään. Haluan olla avoin ja kertoa jotakin ennen kuin puhun aiheesta. Siitä, kuinka me voimme joskus toisiamme kohdella kovasti. Mietin tuossa, että onko siitä tarpeen mainita, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä on paikallaan. Olen itse saanut jollakin paikkakunnalla olla käynnistämässä helluntailiikkeen työtä ja olla vetämässä rukoushuonehanketta ja olen saanut nähdä, kun pienestä Pirtin penkillisestä seurakunta kasvoi 270 jäsenen seurakunnaksi. Olen saanut olla illalla niittaamassa sateessa kokousilmoituksia puhelinpylvääseen, kun paikkakunnan kirkkoherra kävelee ja kysyy, että no paljonko niitä helluntalaisia nyt on täällä kylällä. No minä sanoin, että ainahan niitä on pikkusen enemmän kuin eilen, että Jumala on siunannut työtään. Niin sanoi kirkkoherra, että Juhani, tule meidän leiriin, niin me järjestämme sulle hyvän nuorisotyöntekijän paikan. Minä sanoin, että kun minä olen jo pyhäkouluopettaja tältä. Ja hän sitten sanoi mulle, että oli vähän vaikea hänen siunata sitä työtä. Katsos, kun me ihmiset ollaan pikkusen perusluonteelta sellaisia kateellisia, että jos toisella menee vähän paremmin, tai toisen edustama aate tai seurakunta menestyy vähän paremmin, niin se piru käy sanomassa jotakin siihen, että ei tuolla nyt niin hyvin tarvitsisi mennä. Tai jos joku on saanut jonkun vanhan auton vaihdettua vähän parempaan, joku uskovanenkin tulee sanoa, että kyllä sinä olisit ladalla pärjännyt ihan hyvin, niin pakkoko sinä oli tuo Fiesta ostaa, kun ei tiedä, että se on koko Fiesta velkaa ja ei tiedä sen omistia ongelmia. Mutta tämmöinen peruskateus saattaa meitä häiritä ja sanoudutaan me irti siitä nyt ihan tässä hetkessä. Jos joku täällä seurakunnassa saa Jumalan voitelun, niin mennään tukemaan häntä. Eikä kaiveta kuoppaa hänen etensä, vaan sanotaan, että kuule veli rakas ja sisare, kaikista ongelmista ja vaikeuksista, vastoinkäymistä, virheistä huolimatta, niin mä tahdon siunata sinua. Ja mä olin tällaisessa tilanteessa, olin kirjoittanut kerran johonkin lehteen, kun toimittajana myöskin täytyisi olla myöskin kriittinen ja olin kritisoinut omaa yhteisöäni vastaan. Ja tiedätkö, että me helluntalaiset kestetään se, että me haukutaan kirkkoa ihan hulvattomasti. Mutta jos me sanotaan yksikin poikkisana omasta liikkeestä, jossa on niin paljon kritisoitavaa, että ei aina kirkossakaan, niin silloin me ollaan tehty lähes kuoleman synti. Vai helluntalaisia sinä moitit, että no mehän ollaan Jumalan lillilapsia, kuule ei me olla. Ja me ollaan niin puutteellisia, että jos nyt oikein siitä lähdetään, niin joskus ei ilkeäisi tuoda kokoukseen ketään ulkopuolista, kun näkee, miten puutteellisia me ollaan. Mutta Jumala onneksi sietää meitä. No oli käynyt näin, että olin kirjoittanut jostakin asiasta vähän kritisoinut. Sitten olin lähdössä Viroon kokousmatkalle. Meillä oli lähetysjuhla seurakunnassa ja siunasimme lähettejä Venäjälle ja siunasimme Tansaniaan. Ja minä, joka olin seurakunnan vanhemmiston puheenjohtajana, nähnyt sen seurakunnan synnyn ja olin rukoillut monien puolesta, niin minä sitten menin sinne alttarille, että siunatkaa nyt minuakin, mä lähden Viroon. Ja silloin Viro oli vaarallinen maa. Siellä ammuttiin ihmisiä keskellä kaupunkia ja poliisit eivät ehtineet paikalle. Niin nämä mun rakkaat vanhemmistoveljet sanoivat, että kuule, me ei sinua muuten siunata millekään matkalle ennen kuin sinä perut kaikki puheessa ja kirjoituksessa, mitä olet tehnyt. Mä sanoin, että, mutta kun ei niitä nyt ehdi tässä vaiheessa perumaan, kun mun pitää tänä iltana häipyä tästä tältä paikkakunnalta. Veljet sanoi, no sitten et saa siunaustakaan. Ja mä purskahdin itkuun ja mä menin sinne seurakunnan alakertaan kahvioon. Ja ne lähetyssaarnaajat tulivat sanoivat, että Juhani, miksi sä itket? Niin mä sanoin, että mä olisin halunnut teidän rinnalle tulla siunattavaksi, mutta ne eivät minua halunneet siunata. Ja nekin taisi itkeä. Mulla oli ollut syntymäpäivät sinä päivänä ja minun luokkani ei ollut minun kotona kylässä. Ja he oli mulle hyviä ystäviä, vaikka telmivätkin siellä, että parisänky oli ihan mullin mallin, kun ne siellä hyppivät. Ja, mutta ne oli mulle rakkaita, silloin rakkaampia kuin ne kovat vanhemmistoveljet. No niin, tiedätkö mitä illalla tapahtuu? Minut oli pyydetty Kuopion pelastusarmeijaan puhumaan ja mä kuljen sitä käytävää pitkin haitari selässä. Niin se pelastusarmeijan pieni kuoro alkaa laulamaan, sinua siunata tahdon. Ja mä purskaran itkuimaan, että Jumala, sittenkin sinä haluat siunata minua. Vaikka ne omat rakkaat veljet eivät sitä voineet tehdä. Herra, sinulla oli siunaus myöskin minulle annettavana. Kuule ystävät, ei olla pihiä sen siunauksen kanssa. Siunataan vasemmalle ja oikealle, eteen ja taakse. Ja sitten jos siellä on jotakin sellaista, jota me emme hyväksy, niin jätetään se Jumalan ja sen ihmisen väliin. Mutta siunataan meidän, rukoilat Jumala, anna väkevä siunaus ja menestys. Kato, siunauksen kauttahan ne voi sitten asiatkin parantua, eikö niin? Ei olla nuukia siinä. Ja sitten tuolla matkalla Jumala antoi mulle, siunaukset tulee aina sellaisessa surupaketissa. Minun autoni rikottiin Tallinnassa, särettiin 1000 markan vasen lasi ja varastettiin 100 markan radio. Jos mä olisin sen tiennyt, mä olisin kirjoittanut sinne sisälle lapun, että viekää tämä radio. Mä oon iloinen, jos tämän vävypojalta saamani vanhan rämän viette, mutta säästäkää tämän Nissan Citric, koska se lasi maksaa 1000 markkaa ja se on hankala saada tänne Viroon. Niilo Näärisen sitten Kainalossaan kuljetti myöhemmin sinne. Samana päivänä, kun auton oli rikottu, koen, että Jumala sanoi mulle, Juhani, mene evankelioimaan Viron presidentti Lennart Meri. No mä mietin, miten se onnistuu, ja koen, että Jumala sanoi, käytä toimittajan tätä titteliä. Älä mene saarnamiehenä, äläkä evankelistina, et pääse, mutta mene suomalaisena toimittajana. Minä kirjasti soitan suomalaiseen suureen lehteen päätoimittajalle, saanko teidän nimissänne haastatella Viron presidenttiä, jos hän ottaa minut vastaan. Ja sieltä annettiin lupa. Mä soitan presidentin kansliaan ja sieltä sanottiin, että soitatte erittäin sopivana päivänä. Presidentti Lennart Meri on tänään ollut tasan vuoden virassa ja kaikki maan eri diplomaatit ympäri maailmaa on kutsuttu suuriin juhliin. Ja te olette nyt ainut suomalainen toimittaja, jonka me otamme vastaan. Oli siellä sitten Suomen televisio, mutta mä olin ainut lehtimies. Ja presidentti sanoi minulle, että mulla on kiireinen päivä, mulla on 7 minuuttia teille aikaa. Mutta sitten kun menimme hänen kansliaansa, on 7 minuuttia kulunut, niin mä sanon, että kiitos vierailusta. Niin hän sanoi, onko teille jonnekin kiire? Mä sanoin, että ei, mutta kun presidentti sanoi, että teillä on kiire, minulla ei ole minnekään kiire, onko teillä? Minä sanoin, jos presidentillä ei ole, niin ei ole Juhani Happosellakaan. Ja minä olin 27 minuuttia hänen luonaan. Sain evankelioida hänet, sain kertoa, mitä Virossa tehdään Jumalan valtakunnan työssä. Ja sain lukea hänelle raamattua, sain antaa hänelle raamatun ja hän nousi ja seisten luki minulle sitä raamattua. Ja sanoi, missä tahansa Suomessa kuljet, kerro Viron presidentin Lennart Meren terveiset. Myöhästyneet terveiset teille, hyvät ystävät. Hän on jo lähtenyt tästä ajasta. Ystävät, Jumala on voimallinen avaamaan ovia. Ja ei siinä kaikki, kun seuraavana päivänä hänen kanslistilleen näytän haastattelua, niin hän kysyi multa, tiedätkö miksi presidentti otti sinut vastaan kiireisenä päivänä? Minä sanoin, no en tiedä. Hän on seurannut sinun toimintaasi Virossa. Minä sanoin, mistä hän tietää, mitä minä täällä teen? Kuule, hänellä on omat kanavansa. Olin ollut jossakin Viron sellaisessa rikkaiden ihmisten lehdessä haastateltavana. Ja kuka tiesi, sieltä hän oli lukenut, kun siinä oli otsikko, että evankelista musiikaopettaja Juhani Happonen on kauttanut oman sydämme Eesti maalle. Ja mä olen nyt sitä tänäänkin menossa sieltä etsimään. Ystävät, Jumala voi avata vaikeuksien jälkeen meille uusia kanavia. Sen jälkeen olen saanut Arnold Rüütelia haastatella toista presidenttiä. Olen saanut pääministerin luona olla tähän haastaa monia ministereitä, kahta arkkipiispaa. Ja Jumala on avannut tuon maan kaikki kanavat. Ja huomenna teemme televisiossa Jumalan palveluksia ja radiossa myöskin. Rukoilkaa niiden puolesta. Ja ennen kuin lähden tästä salista, mä toivon, että te siunaatte minua tuolle matkalle. Ja nyt mennään sitten Jumalan sanan. Toivon, että kukaan et loukkaannut, että kerroin näistä asioista, mutta halusin rohkaista sinua, että Jumala voi avata sinullekin ihan mahdottomia ovia. Haluan sanoa jotakin siitä, että Jumala on kutsunut sinut, ystäväni, rakas ystäväni, sisareni ja veljeni, aivan yhtä tärkeään työhön kuin saarnamiehet, evankelistat, vanhemmistovelet tai kuin minut, suomalaisen evankelistan toimittaja. Kun Jumala meitä katselee, niin me ollaan ihan tasapäisiä. Jumala ei ajattele, että tuo tekee tärkeämpää työtä kuin tuo toinen. Ja kun Jumala katselee sitten siinä mielessä ihmiskuntaa, että kenet hän haluaisi pelastaa, niin tiedätkö, Jumala ei ajattele, että mä haluan pelastaa tuon presidentin ennen sitä pultsaria, koska se presidentti on arvokkaampi. Ei, vaan ne on ihan tasapäisiä ne kaikki. Minkä tähden? Jumalan luomistyö tekee heidät tasapäiseksi. Ja kellään ei ole etuoikeutta sanoa, että mä olen Jumalalle tärkeämpi kuin toinen. Ja mä haluan, että kun sä lähdet tästä kokouksesta, niin sä tiedät, että sä olet Jumalalle yhtä tärkeä kuin Billy Graham aikoinaan. Aivan yhtä tärkeä sen tähden, ei sen tähden mitä sä saat aikaan, vaan sen tähden, koska Jumala loi sinut yhtä lailla kuin tämän toisen. Ja siihen perustuu meidän ihmisarvomme Jumalan silmissä. Ja nyt Jumala haluaa meitä kaikkia, ystävät, käyttää omalla meidän urallamme. Sinä, joka ajattelet, että mä kun olen vain linjaton kuljettaja, niin enhän minä nyt voi evankelioida. Kuule, linjaton kuljettaja on hyvin vastuullinen henkilö. Jos hän ei aja noiden puhelinpylväiden keskeltä, siitä tarkoitan niitä, jotka molemmilla puolella ojaa, enkä niistä välistä, niin tiedätkö, että siinä on monen kymmenen ihmisen henki kyseessä. Savolainen linja-auton kuljettaja Pielavedeltä, uskovainen veli, sanoi mulle, että minun autossa soi hengellinen musiikki. Mä sanoin, miten niin? No katsos, kun mä oon isäntä siinä linja-autossa. Ja ei ole kuule koskaan firman johtaja tullut sanomaan, että miksi et soita niitä renkutuksia. Mä soitan niitä kauniita hengellisiä lauluja, joita savolaiset körtti uskovaisetkin kuuntelee mielellään. Ja sanoi, että siellä soi Prisman kasetit aina. Tästä ootpa rohkia linjaton kuljettaja. No sitten toinen taksiautoilija, jonka sain sitten siunata haudan leponkin, kun Jumala kutsui hänet pitkän syövän jälkeen. Niin kaikki kuopiolaiset tiesivät, että sen taksissa soi hengellinen musiikki, minkä tähden, koska hän oli isäntä siinä autossa. Ja kun hän pani sen Mersun ovet kiinni, niin kukaan ei sanonut, minkälaista musiikkia siellä soitetaan. Ja se oli tietysti kauniisti siellä, ei mitään korvaa huumaavaa. Mutta jokainen taksimies tiesi yliopiston keskussairaala edessä, että kun Liukkusen Aaro lähti siitä ajamaan, niin jokainen herra, professori tai potilas siitä niin sai kuulla hengellistä musiikkia maksullisesti. Mitä sinä voit tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi? Mieti. Kukaan meistä ei voi tehdä sitä, mihin Jumala on sinut velvoittanut, menisin sanoa, mutta oikeuttanut. Kellään meillä ei ole niitä avaimia kuin sinulla on. Olet korvaamaton. Kuopiossa oli äskettäin isot juhlat Vapakirkolla. Kun toimittajana olin Lestadiolaisten suviseuroissa samaan aikaan, niin en päässyt kaksiin juhliin. Olin siellä, missä oli 80 000 ihmistä ja kirjoitin moniin lehtiin sieltä. Vaikka olinkin Vapaakirkon juhlien tiedottaja, olin tehnyt monta kuukautta etukäteen töitä siitä, niin tiedätkö, minkälainen puhuja siellä oli Vapaakirkon juhlilla? Heillä on tällainen viidennen polven saarnamies. Arvaa, millaisia kokouksia hän pitää muualla kuin siellä Kuopion hallissa, jossa oli muutama tuhat ihmistä. No tämän Daniel Kolendan kokouksessa suurimmillaan yhtä aikaa nyt en tarkoita, että televisio tai radion kautta, mutta siinä hänen silmiensä edessä on ollut 1 600 000 ihmistä. Mistäkö tiedetään? No kun se voidaan laskea, paljonko siihen neliöön mahtuu, kun ne on joku sillit suolassa siinä ne ihmiset. Ja tiedetään, montako 100 hehtaaria siinä on aluetta puistossa. Niin on voitu laskea, että 1 600 000 ihmistä oli samanaikaisesti paikalla, kun hän julisti. Niin tiedätkö mitä? Sinä olet yhtä tärkeä evankelista, kun sä naapurin yhdelle ihmiselle kerrot Jeesuksesta. Minkä tähden? Se on sinun kenttäsi. Se on sinun mahdollisuutesi. Se on sinun etuoikeutesi. Ja hoitakoon kolenda sitten nämä isommat pippalot, eikö niin? Ja jos hän ei sitä tee, niin Jumala kutsuu siihen hommaan jonkun muun. Miksi olen sielujen voittaja? Miksi sinä olet sielujen voittaja? Mä vastaan kahdella asialla ja ensimmäinen asia on se, koska Jeesuskin oli. Jeesuksella oli aivan sellainen kyltymätön tarve. Hän ei oikeastaan tehnyt mitään muuta. Koko hänen toimintansa tähtäsi siihen, että hän halusi voittaa niitä ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Eikä siinä kaikki, että hän itse halusi näin tehdä, mutta sinä muistat, mitä hän sanoi sille ensimmäiselle joukolle, jonka Jeesus valitsi sieltä Pietarin pahanhajuisten kalaverkkojen ääreltä. Kun Jeesus sanoi Pietarille, että ei sun ammattia tarvitse vaihtaa, mutta kaloja täytyy vaihtaa. Edelleenkin saat kalastaa. Minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Kun Mannisen Veikko oli kaukana tuolla kaukana jossakin Atlantin valtameren rannalla, ja hän halusi voittaa siellä jonkun kalastaja Jeesukselle, niin oli mennyt sinne rannalle, kun Veikko osasi melkein kaikkia maailman kieliä. Hän hallitsi niin, että ei paljon tulkkeja tarvittu, niin kuin tiedätte. Ja hän meni sen ihmisen luokse ja oli sanonut, että sinäkin kalastat. No juu, kyllä, mulla on tässä ja tässä maassa saa näitä kaloja. Veikko sanoi, että minäkin olen kuule kalastaja. Ihan totta. Miten se on valkoinen naama sulla? Mistä päin tulee? Mä oon kuule kalastaja. Ja siinä hän solmi tällaisen kontaktin. Ja jonkun ajan kuluttua sitten Veikko kertoi, että ne kalat on erilaisia, joita hän pyytää. Jeesus sanoi, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja muista nyt, jos et mitään muuta, unohdan kaikki mun Viron tarinat, mutta muista tämä. Sinut on kutsuttu oltuasi uskossa Jeesukseen vaikka yhden hetken, niin sinut on kutsuttu kalastamaan toisia Jumalan valtakuntaan. Ja nyt kun Jeesus aloitti toimintansa vetoamalla ihmisten tähän kalastusviettiin ja taitoon ja intoon, ja kun 3,5 vuotta hän piti heille raamattukoulua ja lopetti sen, niin tiedätkö, mitä hän sitten sanoi näille samoille ihmisille? Ei hän sanonut, että nyt on todistusten jakoaika ja Pietari pikkusen törmäilyt olet. Ja tuosta Tuomaksesta mä en kyllä jaksa uskoa mitään hyvää. Juudas on mennyt jo omille teilleen. Ei teistä ressukoista ole tähän hommaan, joten erotaan sovinnossa. Mä muutan tuonne yläkertaan ja koittakaa pärjätä omillanne. Ei, vaan hän antoi näille vajavaisille ihmisille täyden luottamuksensa. Ja hän antoi maailman suurimman tehtävän, jonka hän tänä päivänä haluaa muistuttaa, että on sinullekin antanut. Mikä se tehtävä oli? Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu kadotukseen. Sillä hän ei ole uskonut Jumalan pojan nimen. Siis alkujoukolle ja loppujoukolle sama tehtävä. Eikö se ole hieno juttu, että on tämmöinen homogeeninen, eli tasapaksu, ei se sitä ole, vaan tasasuhtainen tehtävä kaikille meille. Olit sitten ison tai pienen evankeliumisryhmän jäsen. Mä äsken rukoilin yhden sisaren puolesta tuolla kahvikupin ääressä. Aita minua siunasi, kun hän sanoi, hän oli sellaisen kävelykepin kanssa siinä. Ja hän sanoi, että on vähän vaikea liikkua, mutta olinpahan eilen siellä torilla. Mä sanoin, saanko mä siunata sinua? Sä teit juuri sitä, mistä mä haluan puhua tänään seurakunnalle. Mene sinne, missä ihmiset ovat, koska valitettavasti ne eivät tule tänne meidän kirkkoihin. Ollaan nyt ihan rehellisiä, eikö niin? Kuinka monta pakanaa täällä on tänä päivänä? Nostapa käteesi.
pakana.
No eihän kukaan pakanaksi halua ilmoittaa. Mutta onko täällä ketään, joka ei ole uskossa? Onko ketään sellaista? No ei ne halua uskomattomaksi ilmoittaa. No, tämä onkin uskovien kokous. Mutta ei ne tule meidän kokouksiin. Ei niitä paljon tule tänne, eikö näin? Silloin jos me saadaan vaikka 100 ihmistä tänne, niin onhan se hieno juttu. Mutta kun ne tuolla Kehä Kolmosen pohjoispuolella kertoo, että täällä Helsingissä on aika paljon ihmisiä. Ne väittää, että noin 1 000 000 on tässä ihan lähiliepeillä. Kaikki ne kauniaisine ja muiden pikkukylineen tässä. Noin 1 000 000 ihmistä. Jos me niistä 100 tavoitetaan, niin onhan se hieno juttu, koska yksikin on tärkeä. Mutta ei me saada sitten tyytyvä siihen 100, eikö niin? Vaan meidän 100 tai 50 tai 1 pitää lähteä voittamaan niitä 1 000 000 ihmistä. Ja miten se tapahtuu? Paavali on sanonut siihen hienon strategian. Paavali, josta tuli maailman suurin lähetyssaarnaaja, maailman tunnetuin hengellinen kirjailija, koska hänen kirjeitään luvetaan enemmän ja painetaan enemmän kuin mitään muuta kirjallisuutta kaikkina aikoina näin on tehty. Hän toi Eurooppaan evankeliumin. Hän on maailman tunnetuin julistaja ja hengellinen kirjailija. Niin tiedätkö, hän neuvoi, miten pystytään voittamaan 1 000 000 ihmistä Jeesukselle. Mä sanon sen ratkaisun. Hän sanoi, voittaakseni edes 1. Siinä se on. Sä lähdet 1 ihmistä voittamaan, niin tiedätkö, että se 1 voi osaltaan tehdä valtavan asian sitten. Kuulin, että kerran Amerikassa oli uskovainen pyhäkoulun opettaja, näin on kerrottu, ja pyhäkouluun oli tullut vain 1 pojan ressukka. Ja se oli vähän allapäin ollut se pyhäkouluopettaja, mutta Jumala sanoi, että pidä ihan täysmittainen pyhäkoulu tälle 1 pojalle. Ja niin hän oli pitänyt. Siitä 1 pyhäkoulusta tuli Billy Graham, joka on kaikkien aikojen kiistatoin evankelista, joka on kaikkien oman aikansa Amerikan presidenttien hovisaarnaaja ollut. Olet nähnyt monta kertaa, kun presidentit vaihtuvat, mutta Billy Graham ei. Hän on ollut aina siunaamassa näitä sen suuren kansan, joka muuten uskaltaa painaa dollarinsakin, että tähän me luotamme. On se hieno, että vaikka se olisi muodollisella tasollakin, niin antaa kunnia Jumalalle. Sen verran, kun on tuonne Viron päin menossa, niin sitten yhteiskunnallista asiaa. Tiedätkö, minkä tähden tuolla rajan takana on niin surkeasti taloudelliset asiat? Mun tyttären poika on parasta aikaa tuttava perheensä kanssa Venäjän Karjalassa. Kuulemma hieno talo on, mutta ei sinne tule vettä sisälle. En tiedä, onko siellä kunnon ulkohuussiakaan. Ja se sanoi se rouva, että heillä on hieno talo siellä. No, voi olla hyvä talo, en minä sitä sano. Mutta tiedätkö, miksi siinä maassa on taloudellisesti niin huonosti asiat, kun he totaalisesti jossakin historiansa vaiheessa käänsivät selkänsä Jumalalle? Sen tähden Jumalan siunaus kulki ohitse. Mistäkö tämän päättelen? Kun Nikita Khrushchev vieraili pääministerinä ollessaan Ruotsissa, niin hän uhmasi Jumalaa sanomalla Ruotsin televisiossa, että minun aikanani kommunismi valloittaa ja näyttää koko maailmalle, että Venäjä on suurvalta. Ja sitten hän sanoi, me emme tarvitse yhtään kristittyä minun johtamassani maassa. Ja sitten hän sanoi jotakin pirullista. Minä tulen televisiosta näyttämään teille koko maailmalle eräänä päivänä viimeisen venäläisen, joka uskoo Jumalaan. Ei mennyt kauan, kun Khrushchev heitettiin pihalle ja sanottiin, että hän on sairastunut, mutta Jumala puuttui asioihin ja teki vallankaappauksen tuossa maassa. Ystävät, on vaarallista nousta Jumalaa vastaan jopa poliittisen ohjelman puitteissa. Ja sen tähden rukoillaan meidän maamme päättäjien puolesta. Mä olin syvästi huolissani tämän kansan tilanteesta. Olen itse ollut valtuustossa ja kunnanhallituksessa ja olen päässyt aika lähelle eduskuntapaikkaa, mutta Jumala näki, että se ei ollut minun tehtävä 3300 äänen kannatus ei riittänyt, mutta 100 ääntä suuremmalla äänellä siitä naapurista meni yksi henkilö eduskuntaan. Mutta tiedätkö, että mä olen huolissani tämän kansan päättäjistä. Jos siellä on uskovainen ministeri Päivi Räsänen, joka rohkenee sanoa, että Jumalan sana on kaiken yläpuolella, vaikka ministerinä hän sanoo, niin tiedätkö, kaikki nousevat häntä vastaan. Hänet haastetaan oikeuteen. Oikeusasiamies miettii tänä päivänä, pitäisikö tämä nainen panna linnaan, ainakin virasta pois. Minkä tähden? Kun hän rohkeni sanoa, että Jumalan sana on kaiken yläpuolella. Eihän uskovainen voi muuta sanoa, eikö niin? No sitten kun ihmiset sanoi, että eräskin ministeri sanoi, että minä erosin kirkosta, kun tuo Päivi Räsänen sanoi tollasia. Tyhmähän se on sen tähden erosin kirkosta. Ihan tyhmää. Olisi mennyt sinne kirkkoonsa rukoilemaan Päivi Räsäsen puolesta. Ja olisi sanonut, että meidän kirkko tarvitsisi tämmöisiä ministereitä vähän enemmän ja meidän kansa tarvitsisi. Mä tunnen tuon naisen ja kunnioitan hänen rohkeuttaan. Kunnioitan syvästi, minkä tähden? Hän antaa kunnian Jumalalle korkeasta asemastaan huolimatta. Ja mä toivon, että hyvä ystäväni, tasavaltamme pääministeri Jyrki Katainen, joka on muuten ollut minun sijaisena minun luokassani, niin että Jyrki Katainen ei lähtisi siihen joukkueeseen, joka huutaa Päivi Räsästä sinne nuotiolle ja kaiken vihan kohteen, vaan Jyrki Katainen, Siilarinen, rohkeana perheenisä sanoisi, että mä olen pääministeri ja Päivi pysyy tässä porukassa ja sillä siis pitäkää muut suunne kiinni. Sinut on kutsuttu myöskin evankelmistyössä korostamaan Jumalan kunniaa. Äläkä anna siitä periksi. Älä anna piiruakaan periksi. Sanokoon kuka tahansa, mitä tahansa, niin muista, että Jumalan valtakunnassa on vain yksi kingi, on vain yksi kuningas, on vain yksi, jota me palvomme, on vain yksi, joka ansaitsee kaiken kiitoksen ja kunnian. Ei meidän herätysliikkeemme, ei meidän seurakuntamme, ei meidän pastorimme, vaikka niitäkin pitää tukea, niin kunnian ansaitsee vaan Jumala, koska hän on sen veroinen. Rukoillaan Päivi Räsäsen puolesta. Hänellä on hirvittävät paineet. Ajattele nyt, kun otat minkä tahansa iltapäivälehden, niin isoilla lööpeillä vaaditaan Päivi Räsäsen eroa. Miksi? Miksi? Tiedätkö, että hän yritti puolustautua sanomalla, että tämän kansan, sen luterilaisen kirkon, jonka pappi tai piispa hän ei ole, kun häntä siitäkin syytetään. Mutta hänen miehensä on luterilainen pappi. Niin hän lukee sieltä voimassa olevaa suomalaista kirkkolakia. Tiedätkö, mitä siellä sanotaan? Täsmälleen se sama, minkä Päivi Räsänen sanoo. Voimassa oleva Suomen luterilaisen kirkon kirkkolaki sanoo näin, sanasta sanaan, että jos joku taho tai yhteisö tai joku esivalta nousee Jumalan sanan yläpuolelle, niin Jumalaa pitää enemmän kunnioittaa. Se on suomalainen luterilainen päätös tänä päivänä, joka on voimassa. Ja nyt jos tämän rohkenee sanoa uskovainen ministeri, niin hän on vähällä menettää päänsä. Eikö tämä ole ihan hassua? Rukoilkaa kaikkien uskovaisten päättäjien puolesta. Ja rukoilkaa, että kaikki hullutukset ja kaikki sukupuolineutraalit avioliitot eivät toteutuisi tässä maassa. Ajattelin nyt sitä, että kun päiväkodessa, kun olen lasten kanssa tehnyt koko ikäni työtä, niin kyllä minua hirvittää semmoinen asia, että kun päiväkodessa nyt on tämmöinen puumi menossa, että ei enää pojalle voita sanoa, että on se kiva, kun äiti on sulle hankkinut tuollaiset okin pojan varusteet, tai tytölle, että olipa sulla kaunis punainen mekko, onko äiti hankkinut. Ei saa sanoa enää kaikissa päiväkodissa, että meillä on täällä poikia ja tyttöjä. Meillä on täällä henkilöitä, joita me hoidamme. Kun ollaan niin sukupuolineutraaleja, että ei ole enää miestä ja naista, eikä tyttöä ja poikaa. Ja Jumalan sana sanoo, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Ja Jumalalle ei tapahtunut luomisvirhettä, eikö näin? Mutta tämä maailma, kuule, kaikessa hulluttelussaan menee kohta siihen, että arva mihinkä. Jeesuksen on pakko tulla takaisin. Noutamaan meidät omansa täältä pois. Koska hän sanoi, että kun pimeys tulee riittävän paksuksi ja riittävän pimeäksi, niin hän armahtaa omiansa ja vie meidät tästä katastrofista pois. Mutta laitetaan me jarruja niin kauan kuin ollaan. Yritetään olla valona ja suolana ja siellä missä liikutaan, siellä yhden ihmisen kohdalla voitetaan Jeesukselle hänet. Jeesus liikkui syntisten joukossa. Hän saarnasi evankeliumia toreilla, kaduilla, vuorten rinteillä, meren rannoilla, syntisten kodeissa, jopa siinä määrin, että hän sai fariseuksilta ja pyhiltä ihmisiltä nuhteita, kun oli mennyt syntisten kotiin. Ajattele, no minnekäs tästä voi mennä, kun kaikki ihmiset on syntiä tehneet. Pitäisi jäädä sinne porstuvaan seisomaan, jos ei voi syntisen kotiin mennä. Jos sinun kotiin joku tulee, niin hän tulee takuvarmasti syntisen ihmisen kotiin. Jos minun kotiin joku tulee, niin minun on pakko sanoa, että tervetuloa minun syntisen ihmisen kotiin. Kun Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ei se meistä tee huonoja, että me ollaan syntisiä, mutta se tekee, jos meille ei kelpaa Jumalan armo, kun Jumala haluaisi ottaa ne synnit pois. Ja nyt hän kutsuu meidät menemään sinne evankeliumia julistamaan. Tiedätkö, mitä ensimmäisen kristillisen seurakunnan henkilöt tekivät? Apostolien tekojen luvun 5 jake 42 pohjalta sanotaan näin. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodessa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta. Siis he eivät lakanneet, vaan joka päivä julistivat evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta, kodeissa ja pyhäkössä. Siis täällä Sionin rukoushuoneessa, hieno, että näin tehdään. Ja sitten myöskin siellä nämä Sionin uskovaiset voivat julistaa sitä omassa kodissaan. Tiedätkö, miten se käy päinsä? Puhun tästä pienillä kirjaimilla, koska tämä ei ole mun elämäni kovin suuria vahvoja alueita, mutta haluaisin siinä edetä. Että soittaisin jonakin päivänä naapurin ovikelloa, asun kerrostalossa. Ja sitten sanoisin sille naapurille, kerrostalossa muuten me ihmiset lokeroidutaan, että mekin on asuttu siinä 5-6 vuotta, niin en mä niistä tunne oikein hyvin juuri ketään, paitsi ne, jotka siellä grilli-illassa on oltu. Ja sitten on vähän siivottu sitä pihaa, niin jonkun verran on tutustunut. Mutta soittaisit sen ovikelloa ja minä voisin soittaa siinä naapurissa ja sanoa, että kun me nyt asuttu sentään 15 vuotta naapureina, ja tästä meidänkin puolelta on voinut kuulua pikkusen hälinää ja hulinaa sinne teidän asunnon puolelle. Niin olisiko aika, että me pikkusen tutustuttaisiin toisiimme? No mikä siinä? Kävisikö niin, että aloitetaan meiltä? Vaimo laittaa kahvin tippumaan tuonne ja kalakukko, anteeksi, sehän ei ole täällä niin kuin herkkuruokaa, mutta Savossahan muusta ei ymmärretä mitä. Niin otetaan pakasteesta vähän, no teillä otetaan varmaan sitten lihapiirakkaa tai mikä se on, helsinkiläisten herkku. Eikö teillä ole mitään? Mitä? Kalakukko käy hyvin, joo. Kuopiolainen, kun tulee Helsinkiin junalla, niin se on pitkässä lahdessa 20 kilometriä, niin se siinä aukaisee kalakukko ja alkaa veistämään sitä. Ja kun se samainen Nikita Krutsev kävi Kuopiossa, niin sillekin ne antoivat kalakukon ja persian saahille. Se on ihan hyvä ruoka, mutta ei kannata sitä läskiä syödä kovin paljon. Ettei käy niin kuin minulle. Sitten kun se tulee se naapuri sinne teille, niin sinä kun olet isäntä siinä sinun huoneistossa, oli se sitten yksi tai niin kuin eilen kuulin, yksi tuttava perheen vävy täältä Helsingistä oli vähän menestynyt paremmin, niin se oli 204 sillä kulma asuntoa, yksinään asuu täällä jossakin. Niin oli sitten asunto minkä kokoinen vaan, mutta kun sä vedät sen oven kiinni sitten hiljaa, kun se naapuri on tullut, niin sinä olet isäntä niillä neliöillä, jossa silloin liikutaan. Kukaan ei voi sulle sanoa, että kerää kimpsus ja poistu näiltä neliöiltä, että ei täällä saa Jumalasta puhua mitään. Sä olet isäntä, mutta älä pilaa sitä hommaa heti sanomalla, että ja nyt jouduit kuule herätyskokoukseen, arvasitko? Vaan laita se kahvi tippumaan sinne ja katoa se pöytä tavallista kauniimmin. Ja sitten otat muutaman valokuvan siihen pöydälle. Katsos, kun lapset ovat niitä, joiden kautta syntyy parhaat kontaktit. Ja sä voit sanoa, että tämä poika, tämä on tuolla Espoossa, se on huolintaliikkeessä töissä siellä ja se kuulee lakasee siellä katoja, että ihmiset ei kompastu roskiin siellä. No sitten ne kysyy, mikä tuo tyttö on. No en viittes kertoa, mutta se on tuolla Oulussa hammaslääketieteen professori. Ai, teillä on semmosiakin. No se nyt on vaan, mutta minkä sille mahtaa. Tuli oltua vähän lukupäätä enemmän kuin tuolla pojat. Ja sitten sinä kysyt, että missä päin ne teidän lapset on. Ja se alkaa kuule innolla ja se kipasee jo kotoa hakemassa omat valokuvansa. Ja sitten teillä on jo hirmu hyvä fiilis. Ja arvaa mikä vielä. Kun on kaikki nämä lähisukulaiset käytynyt, niin ai jos sulla olisi koira. Ja kuule naapurillakin olisi, niin teistä tulisi ikki onnellisia ystäviä. Kuule, mitä se tuo teidän koira syö? Kuule, haukkuuko se postinkantajaa? Ja kuule, ne on kuulemma niin, nämä koiraystävät, ne on, mä en puhu pilkalla tätä, koska mä kerran ajoin Väinölänniemellä Kuopion kauniimmalla seudulla. Ja yhden turistin koira oli jäänyt auton alle. Ja se koko suku oli siinä itkemässä. Ja mä tajusin yhden asian, minä jolla ei ole koiraa. Se oli heille äärettömän rakas. Se oli heille perheenjäsen. Ja ne itkivät siinä ennen kuin sitten siinä muuta käytännön työtä tehtiin. Mutta jos sulla on joku tämmöinen lenkki tai linkki, tai tiedätkö meidän pastori, kun harrasti moottoripyöräilyä, niin kuule se sai evankelioida hirmu paljon ihmisiä sen tähden, että sillä oli se Kawasaki. Minkä tähden? No kun sillä toisellakin oli. Ja eikä sekään ensimmäisenä sanonut, että tiedät sä, että tätä Kawasakia ajaa uskovainen saarnamies. Vaan se kysyi, että paljon tuossa sun jamassa on noita kuutioita. Ja siitä löytyi heti kontaktipinta. Mikä on se kontaktipinta, jolla sinä saat kontakti naapuriisi? Ei tyrmäämällä, ei saarnaamalla, vaan muodostamalla sellaisen ihanan yhteyden, että sitten tulee aika ottaa esille tärkeät asiat. Ja kun sä olet ollut hänelle ystävä ja osoittanut hänelle ystävällisyyttä, niin hän on velvollinen. Ja hän on jo ehkä kiinnostunut kuuntelemaan, että mitä se sinun uskosi sinulle tarkoittaa. Ja minkä tähden sinä joka sunnuntai aamu, kyllä hän tietää, että sinä olet sinne Sioniin mennyt. Olethan sinä sen toki monesti hänelle vaivihkaa ehkä sanonutkin. Ja ne tietää muutenkin meidän liikkeet hyvin tarkkaan. Niin kuule, sitten tulee se aika. Mitä se seurakunta sulle antaa? Mitä se usko sinulle tarkoittaa, kun sulla on ollut joskus sinun asunnossa surujuhlia? Tai kun taloyhtiön lippu on ollut puoli tangossa ja kaikki tietää, että sinä olit menettänyt jonkun läheisesi. Niin mitä se usko tarkoitti sinä päivänä, kun sinulle tuli elämään suuria kriisejä ja sinä saat kertoa tämän kaiken? Ja tiedätkö mitä? Se on sille naapurille 1000 kertaa parempi saarna kuin mitä minä voin tältä paikalta pitää. Miksi? Koska se on sinun lähetyskenttäsi. Se on sinun mahdollisuutesi. Ja Jumala tahtoo, rakas ystäväni, sinua käyttää. Jehovan todistajista sanotaan, että heillä on harha oppi, mutta heidän intoaan täytyy ihailla. Heidän liikkeensä kasvaa enemmän kuin mikään muu liike tällä hetkellä maailmassa. Ja joku tutkija sanoi, uskovainen tohtori, väitöskirjan tehnyt joku teologi, että silloin kun me uskovaiset kulutamme kirkkomme penkkejä, niin jehovalaiset kuluttaa kengän pohjallisiaan. Ja kulkevat kylillä ja kujilla yhtä ihmistä etsimässä. Ja vaikka tekevätkin hänestä sitten käännynnäisen ja harhaoppisen, niin heidän intoaan on syytä kunnioittaa. He näkevät vaivaa, tulevat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja mä annan sulle hyvän neuvon, älä ota heitä vastaan. No onko se tylysti sanottu? Ei, kun ystävällisesti. Minkä tähden? No kun harhaoppisten kanssa ei pitäisi olla missään tekemistä. Niillä on niin hyvät perusteet, tai ne on niin paljon perehtynyt niihin asioihin, että jos sä et ole erityisen vahvoilla, niin ne pyörittää sinut sormesi ympäri. Näin ne voi tehdä. Sen tähden on parasta. Nimittäin en ole tavannut yhtään helluntalaista, joka olisi koskaan sanonut, mä voitin yhden jehovalaisen Jeesukselle. On se niin kova kama. Sen tähden luota siihen, että sinäkään tuskin et pysty heitä voittamaan. Jos pystyt siitä oven välistä nopeasti antamaan hyvä sanomalehden ja vetämään äkkiä oven kiinni, niin siinä on kaikki, mitä kannattaa yrittää. Mutta älä jää niiden kanssa jaarittelemaan. Jos hengellinen seurakunta kasvaa minimaalisesti sillä tavalla kuin ensimmäinen seurakunta, niin tiedätkö, mikä sen kasvun pitäisi olla? Kuopion Eilim, johon mä kuulun, siellä pitäisi joka ikinen vuosi 365 jäsentä tulla lisää minimitapauksessa. Miten niin? Kun Raamattu sanoo näin, että tämä ensimmäinen seurakunta kasvoi joka päivä niillä, jotka tulivat tuntemaan totuuden. Eli jos yksikin olisi joka päivä tullut, niin 365. Ruvetaanko tällaista herätystä rukoilemaan Sioniin? Ei olisi varaa noita penkkejä laittaa evakkoon tuolla. Olisi pakko istua vähän kosteammallakin penkillä sitten. Rukoillaan, että tämä temppeli käy pian pieneksi. Ja rukoillaan, että Jumala antaa suuren herätyksen koko kaupunkiin. Ja se toinen syy, siitä en saarnaa, mutta sanon vain sen toisen syyn. Ensimmäinen oli, olen sielujen voittaja, koska Jeesuskin oli. Ja toinen syy on, olen sielujen voittaja, koska eloa on paljon. Hiljennymme loppurukoukseen.